Kryptis – apie istoriją, kultūrą, žmonės. Laidos autorius Lukas Misiūnas.
Trakai – miestas tarp ežerų, labiausiai žinomas dėl Trakų salos pilies. Pirmoje dalyje Lina Leparskienė pasakojo, kaip Trakai yra suvokiami miestelio vietinės bendruomenės. Tęsėme šį pasakojimą. Nekeista, kad daugybė pasakojimų yra susijusi su ežerais, taip pat su Lietuvos kunigaikščiais.
Čia įdomus dalykas, kad vat, ežeras yra iš tikrųjų sugėręs į save tokios įdomios folklorinės atminties. Ir pasakojama ne tik apie Vytautą, bet ir apie jo tėvus, Kęstutį ir Birutę. Tai su Kęstučiu ir Birutė daugiau siejamas toks romantiškesnis pasakojimas apie lobį ežere, kad čia yra turtai. Karaliaus turtai, kurie paskendo ir ten vidury nakties per joninės ten iškyla ir ten žvėjai niekaip negali pagauti Birutės arba Kęstučio vardu. O apie Vytautą, tai jau tos kažkodėl romantikos nebelieka, kaip pasakojama. Tas net domina. Vytautas pasakojimas iškyla kaip baudėjas. Ir apie tai liudija tokie pasakojimai, kad apie salas, nes Galvės ežere yra virš 20 salų, kiekvienai turi savo pavadinimus, ir tie pavadinimai tokie įdomus, ten Raudų sala, Raudinė, Pirties sala, ir šitos salos kažkodėl atsiejamos su Vytauto vykdytomos bausmėmis, nes jis ten bausdavo nepaklusniuosius. Taip pat dar siejama krante, toks dabar mitologinė vietovė, Rėkalnis arba atkurtas pavadinimas Arakalnis, kad ir ten bausdavo. Tai tokios vat, Galvės ežere trys
kokiais
vietos.
Kokiais būdais bausdavo, ką pasako žmonės?
Na, apie Pirties salą, kad perdavo, kad Pirties salą, kad ten muždavo, perdavo, karšta buvo. Parilka, kaip sako mano patikėjai. Ir dar vienas žvejas sako, kad tą salą dar vadindavo Karšunufka. Maždaug, kad ten jau vanagas ten kapodavo, tie vanagai lavonus. Ten būdavo maždaug kartuvės ir iš tų lavonus skraidydavo ten. Ir maitėdos paukščiai ir nuo to. Nes Vytautas ten bausdavo. Ir man asmeniškai Vytauto baudimas siejasi ir su tuo ežeru, kuris reikalauja aukų. Va toks įdomi sąsaja, kad va ir vienas valdovas, kuris tikrai įsimintinas, ir va tas ežero gaivalas, kuris nuolat supa trakiečius. Na, galėtų būti tokia hipotezė, kad ežero vaizdinys iš dalies perina ir Vytauto vaizdiniui. Tai jam kaip baudžia. Žinoma, kaip jeigu žiūrint jį kaip istorinės minybė, tai vėlgi ten ir Lukošas apie jį ten plačiai rašo, apie jį tos visokius grėsmingumą ir tą nuožmumą.
Tiek Trakų salos pilis, tiek pusiasalio pilies griuvėsiai yra neatskiriama vietinių gyventojų gyvenimo dalis.
Pusiasalis mažas, bet jeigu tu gyveni Trakų pradžiai, kur ten dabar autobusų stotis, ten vadinama Rogatka, tai ir dirbi savo žemę, ganai savo karvutę ir vargsti vargą, tai tau čia iki tos pilies, retai eidavai, nebent ten pažaist. Bet iš esmės, turi sunkiai dirbti, išgyventi, čia jau tolima kelionė. Aš pati, kai vaikysiai augo irgi toj pačioj Rogatkoj, irgi atsiminu, man tai būdavo, apsisprendėm, jau einam jau kitos pilies, tai jau toks apsisprendimo reikalas. Mums užtekdavo to ežero, kuris yra šalia mūsų. O tie, kurie gyvena ypač karaimai, va šitoj teritorijoj tarp pilių grūvėsių, tai čia jų pasaulis, tarp vienos ir kitos pilies, ir salos, ir taip toliau, tai jie jau čia arčiau. Bet reikia turėti omeny, kad tie mano pasakotojai, jie prisimena tos laikus, kai pilis buvo visai kitokia. Tai buvo griuvėsiai.
Galbūt jie pasakotojai ir Keletą plytų panaudojo savo ūkiniam reikalam.
Niekas negali to paneigti. Juolab, kad ir archeologas Vandalinas Šukevičius, kuris 20 amžiaus pradžioje čia dirbo ir buvo vienas pirmųjų tokių tyrinėtojų ir restauratorių pilies, kuris netgi išsinomavo pilį ir tam, kad vietiniai nekištų ten nosės ir daugiau toliau neardytų. Žinoma, vietinių požiūris toks natūralus. Yra ta pilis, bet ir jinai yra tavo pasaulio dalis. Tavo pasaulio, ne. Tu kuri pasakoji ten, tarpusavy daliniesi pasakojimais apie tos kunigaikščius, bet pirmiausia, tai yra tavo kasdienybės dalis. Tu ten nuveži paganyti ožką, tu ten nuvažiuoji, jeigu kvieti pasimatymą panelę, arba susibūri ten kokiam nors piknikui irgi tokius pasakojimus girdėjau.
Jūs kalbinot skirtingų tautybių žmonės, būt ir karaimus?
Nuo karaimų pradėjau.
Ar skiriasi pasakojimai ir požiūris?
Skiriasi. Karaimams trakai yra nuo tilto, ten kur geležinis vadinamas tiltas, jeigu iš Vievio pusės įvažiuojant į trakus, iki Švento Jono Nepamuko koplytstulpio. Tik tai karaimai, tai nesako Švento Jono Nepamuko, jie sako stulpas. Pagal karaimų religiją, karaizmą nėra šventųjų, jie ten jų nevardina, jiems stulpas. Tai va šitas miestas nuo tilto iki stulpo visiškai atitinka tą jų savivaldos ribas, kurios egzistavo, reiškia, nuo 15 amžiaus iki 18 pabaigos, kai jau caro imperija čia užėjo. Ir stulpas tapo simbolinė ta riba. Jeigu anksčiau buvo tokie kažkokios oficialios ribos brėžiamos ten prie opeliukas ten toks tekėjo ir taip toliau, tai dabar simbolinė ta riba, jinai egzistuoja. Ir jiems tai yra svarbiausia trakų dalis, jiems tai yra tikrieji trakai, na, o visa kita tai
dabar
kažkas kita.
Dabar kataliko požiūris į karaimų bendruomenę?
Labiausiai, žinoma, na, išskiria, kad jie kalbėjo kitą kalbą, jie ten turi kitą tikėjimą, jie turi kitą charakterį, ir charakterį lygindavo būtent su žydais, kad netgi gudresni už žydus, ten, kur karaimas praeina, ten jau žydų nėra ką daryt, toks dažnas anekdotas. Ir kad jie labai draugiški pabrėždavo, labai bendromeniški, va šitos dalykus vardina, bet kai bandžiau klausti, kokia vis dėlto ta jų tikyba, tai paaiškėdavo, kad vieni vardina, kad čia maždaug musulmonai, kiti sako, kad jie tik į menulį, kiti sako, kad į žvaigždę, nu tokių įvairiausių tokių pasakojimų, kurie rodo, kad tu lyg ir pažįsti tą savo kaimyną, bet to pačiu ir nieko nežinai.
Kas trakuose atkreipia dėmesį, tai yra karaimų gatvėje stovintys namukai, kiek jie yra unikalūs ir karaimų, sakoma, yra su trim langais į gatvę namai. Čia yra mitas, ar čia vat būtent karaimai taip ir stengiasi daryti?
Čia jau dabar jau taip pripratė visi prie tos istorijos, kad nama jos sunkiai yra atišlėję. Jos atsiradimas man pačiai dar yra toks iki galo neaiškus, bet dalykas, faktas tas, kad gerokai jau pasistengė gidai, kad tai taptų dabartinė tokia folklorinė realija, o patys karaimai labai dažnai piktinas šitą istoriją, kad nesupranta, iš kur čia ir kaip jinai. Čia jinai gali irgi būti tokia romantiška ir iš poezijos perėti iš dalies, nes ir kai kur Simono Firkovičiaus poezijoje yra tokių užuomenų apie tos langus. Tiksliai čia dabar nepasakysi, bet yra vienas faktas, į kurį verta atkreipdėmėsi, kad šitie mediniai nameliai su trim langais, tai yra caro palikimas. Caro laikų palikimas. 20 amžiaus pradžioj čia atkeliavęs ir trakus antropologinių tokių požiūrių tyrinėjęs Tochtermanas, Vilniaus mokslo bičiulių draugijos mokslininkas, jis įsako apie trakus, apibūdina taip trakus, tarytum, yra senas miesto gabalas ir naujas miesto gabalas. Ir karaimų gatvės apibūdina kaip naują miestą. O senas miestas, va tas, kur dabar apstatytas tais daugiaukščiais namais, jau sovietmečių, tai atrodė kaip senesnis, labiau tokia nuskūręs, apšepęs miestelis, ten truputėlį ir labiau padrikai ten tie nameliai stovėjo, mažiau apgyvendintas.
Kita etninė grupė gyvenusi Trakuose yra totoriai.
Totoriai, na, jie miesto vidury turėjo savo atskirą jurisdiką iki 17 amžiaus pradžios. Vėliau čia buvo tokie negražūs dalykai, tokie fanatizmo priepolis iš katalikų bažnyčios pusės ir buvo sudeginta jų mečetė. Jie išsikrausė iš miesto. Ir dabar dar Trakuose irgi gyveno totorių šeimos, bet dabar tai miesto teritorija, anksčiau buvo priemiestis už autobusų stoties, už jau pusėsolio ribų. Ten toks ištisas kalnas buvo, dabar ten kelias kerta ten tas vietas, bet ten ant to kalno gyvendavo totoriai. Ir ta vadinama irgi rogatka. Ar jie tie patys palikuoniai šitų totorių, kurie gyveno miesto viduryje, ar ne? Dabar sunku pasakyti, bet kad iki šiol jų kelio šeimos likusios, tai faktas. Bet jų su karaimais jau nepainėdavo labai aiškiai atskirti.
Jau paminėjome 19 amžiaus caro metais statytus medinius namus su trimis langais į gatvę. Sunku dabar įsivaizduoti, kaip Trakai atrodė dar seniau.
Reik turėti omeny ir apie ką didžioji dalis mano kalbintų žmonių pasakojo, tai apie skurdą, apie tai, kad buvo pakankamai sunku gyventi. Trakai pusėsalis apribotas ežerų, reiškia žemės trūkumas. Jeigu žemės trūkumas, tai ką, tu turi išgyventi arba iš verslo, arba iš savo intelekto, o jeigu iš žemės arba iš ežero turtų, nu iš žuvies, tai na, atitinkami labai sunkus tas darbas. Karaimai turėjo bendruomeninę žemės už miesto ribų, tos vadinamus karaimų laukus, tai jie ten irgi tarpusai pasidalindavo priklausomai nuo kiek šeimoj žmonių, kiek kieno poreikiai, o dar už jos, na, o tie žmonės, kurie gyveno žvejybos, tai vat, jų nameliai dar kuklesni buvo. Tai čia dabar šiek tiek sunkiau pagal namus atsekti vat, tą ekonominę gerovę. Tik žinant kiekvienos šeimos istoriją, tu ten gali eiti ir bandyti aiškintis, kaip jau tas šeimos, kaip jie tai šeimai sekėsi. Bet geriausiai potraukus einant, tai vat krenta į akis tie, kurie mažiausi nameliai, tai jau galima ir įtart, kad jau ten, matyt, žvejai gyveno skukliausiai.
19 amžiuje romantizmo laikotarpiu Trakai daugeliui intelektualų tapo įkvėpimo šaltiniu, prisimenant ir romantizuojant šlovingus LDK laikus.
Mokslininkai, kurie pirmieji keliavo 19 amžiuje tos Trakus ir jos aprašinėjo, nu, tai buvo ne lietuvių tautybės. Pirmiausia, reikia išskirti ne lietuvių tautybės, taip kaip mes ją dabar suprantame. Tai pirmiausia, turim išskirti Eustachijų Tiškevičių, tai yra LDK pilietis ir archeologijos, istorijos, mokslo pradininkų vienas iš laikomų. Tai jis atvaikęs į Trakus, kasinėjo čia pusėsolio pilyje ir surado, ten tokia kalva yra, ta pilievietė surado, na, tokį artefaktą, kurį interpretavo kaip aukojimui skirtą daiktą krauju košti. Ir nuo to laiko vat, tą kalną pradėjo archeologai istorikai vadinti aukų kalnu. Vietiniaigi taip nevadina, jie vadina į Birutės kalnu, Meilės kalnu, Šokių kalnu, vat, Parko kalnu, čia pusėsolio pilies teritorijoje. Tai vat tas Eustachijus Tiškevičius, vienas pirmųjų, kuris jau taip rimtai žengė tą žingsnį, jo tolimesnis giminaitis, bet na, irgi Tiškevičius kitas, kurio Užutrakio rūmus matom kitoje Galvės ežero pusėje, Taip pat buvo įstringas kolekcionierius, romantikas ir jis irgi skiria dalį savo lėšų pilies restauravimui, jam rūpėjo, tai priežiūrai. Kiti ir į caro laikais atvykdavo istorikų ir iš imperijos miestų. Pavyzdžiui, toks Turcevičius, kuris čia atvykęs irgi tokią esė aprašė apie trakus, kaip jis irgi valtelį išsinomavo, kaip plaukė čia pažiūrėti tos griuvėsius ir kokie jam čia vaizdiniai iškyla. Tas pats Vladislavas Sirokomlė, garsusis keliautojas, kurio čia kelionės yra lenkų kalba užrašytos, lietuvių kalba išverstos, tai jis čia irgi su didžiausiais tokiais jausmais keliavo į tos trakus. Ir jo kelionė yra irgi ypač aprašymas, ypač vertingas ir antropologinių požiūrių, va tą romantizmą kalbant, kad jis važiuodamas į trakus, jis nori pamatyti tik tą senovę ir tai, kas įdomu. Jam buvo įdomu vat, pilis, praeitis ir karaimai. Nes karaimai ne visi, vat, ten, jų papročiai ir konkrečiai ten Abraomas Firkovičius tuo metu buvo toksai garsus mokslininkas, taip pat su juo susitikdami. Ir dar šventovės visos tos buvo matyti dar Bernardinų vienuolyno griuvėsiai, ten buvo toks dominuojantis objektas ilgą laiką. Trakų bažnyčia ir jis jau labai ten gražiai apdainuoja. O vietinius gyventojus žiūrėjo su tokiu šnairai, švelniai tariant, ir pats miestas jam jokio įspūdžio nepaliko, tik tai ta senovė. Tai vat romantika yra tas dalykas, kad tu užsidedi tam tikrus akinius ir per juos žiūri į šitą miestą su ilgesiu praeičiai.
Šiais laikais trakuose taip pat galima įžvelgti ir rasti daugiau nei pilis ir kibinai. Geriausia tai padaryti ne sezono metu, kai nelieka turistinių grupių, vietinių gyventojų kiemai atsilaisvina nuo iš Vilniaus atvykusių žmonių automobilių.
Tai dabartinis, jeigu mes kalbėtumėm apie romantizmą, ko mes tikėtumėmės iš šių laikų, tai romantizmas dabar, sakyčiau, turėtų apimti ne tik ilgesi tai, giliai praeičiai ten, ar viduramžiais, bet galima taip sveikai ilgėtis ir sąlygiškai vėlesnių tokių laikų arčiau mūsų. Paties 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžios, ten visiškai nesvarbu, kokia kalba čia tie žmonės kalbėjo dar, bet kaip į laiką, kuris turi kažkokią paslaptį. Tai vat, pagrindinė vat, paslaptis yra šiuo atveju vat, tie vietiniai gyventojai. Ir į trakus dabar irgi galima keliauti visą tokių irgi su savitais tais romantiniais akiniais, norint pažinti vat, tą praeitį, kuri yra dabartyje. Tai yra pažvelgti ir žmonių kiemus, ten ypač šalia medinių namelių, pažvelgti kraštovaizdį. Nepamiršt būtinai pro tą senąją pusiasolio pilį praeit, kuri dar turi va, to griuvėsių dvasios. Ir į tą pačią pilį pažiūrėti ne kaip į ten turizmo meką, o pasistengti netgi va, atvažiuoti kažkokiu, va, kaip šiandien mes kalbame, tokiu niuriu laiku, žiemos metu, kai nėra žmonių. Ir vat per tą tylą, per miestelio tokį vidinį tik tai šurmulį, vat tada vat gali patirti kažkokią tai laikų dermę ir tam tikrą ilgesį. Tada iš trakų gerokai tokį daugiau malonumą patirsi.
Tai buvo Kryptys. Ačiū, kad klausėtės.